galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo arbaco ah bisha juun ee sanadka 2024-kana ay 26 tahay waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a magaalada muqdisho iyo hargeysa oo laga xusay munaasabadda 26-ka juun oo ah markii ay gobollada waqooyi ee hadda loo yaqaano somalilan ay ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska.
arrintaasi waxay maraysaa oo idin maraysaa in labada dhinacba itoobiya somaliland-ba ay ka go'an tahay in agrimentka la saxeixo oo hormiyuga loo bedela xeer uu howlgalo. haddaa muxuu qabanayaabanaya innaga waxba dhulka dima yaalla aroorta hadday qoralka diyaar tahay ina wada diyaar bayno go'aanyada ku abshira iraankaas ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayd.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo Israa'iil uga digay in dagaalka ay Xamaas kula jirto uu ku fido gobolka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo.
innaga aad bay u yartahay dadka ku hawlan daraamada, hadda kasoo qaad daraamada ciyaalka laga soo kaxeeyay, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale si communityga laguma dhex laguma dhexsiidayn karo. waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan, qofkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo.
barnaamijka madasha haweenka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waa warka caalamka oon idin akhriyo. askar iyo booliis ayaa arbacadan maanta ah waxaa lasoo dhoobay wadooyinka caasimada Kenya maalin kadib markii dibadbaxayaal ay xoog ku galeen baarlamaanka dalka, taasoo qayb ka ahayd dibadbaxyo laga soo horjeedo canshuur kordhin uu dalku sameeyey. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen talaadadii shalay kadib markii dibadbaxayaasha magaalada caasimada Nairobi ay gubeen qayb ka mid ah dhismaha baarlamaanka, waxaana rasaas ku jawaabay booliska oo doonayay in ay dadka kale eryaan. khudbad telefishinka laga sii daayay oo uu shacabka u jeediyey habeennimadii talaadada, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa cambaareeyey falka dibadbaxayaasha oo uu ku tilmaamay qiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceeyey waxa uu ku sheegay arbacadan maanta inay yihiin qorshaha ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ee ah siduu hadalka u dhigay in dagaalka Qasa uu ku fidayo gobolka. Israa'il hadda waxa ay indhaha ku haysaa Lebnaan, waxaanan aragnaa in quudaha reer galbeedka ee daaha gadaashiisa ku jira ay dhabarka ka garaacayaan Israa'il oo ay xitaa taageerayaan, ayuu Erdogan u sheegay sharci dejiyaasha dalkiisa. Netanyahu ayaa sheegay in siduu hadalka u dhigay wejiga adag ee dagaalka ka dhanka Xamaas ee Qasa uu soo afjarmi doono dhowaan, ciidamada Israa'iilna dib loogu daabuli doono xuduudda waqooyi, halkaasoo Israa'iil iyo kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lebnaan ay xabado ka soo tuurayeen muddo bilo ah. Netanyahu waxa uu u rogay isbeddelka mid difaaca. saraakiisha Mareykanka ayaa toddobaadkan muujiyey mucaaradkooda iyaga oo uga digay Israa'iil tallaabooyinka kordhin kara colaadda. gantaal nooca riddada dheer ah oo ay kuuriyada waqooyi tijaabisay ayay u badan tahay in tijaabada ay ku guuldaraysatay, sidaasina waxaa sheegay militariga kuuriyada koonfureed. arrintan ayaa imaaneysa maalmo kadib markii dhowaan markab kuwa diyaaradaha xambaara ah oo Mareykanku leeyahay uu tegay gobolka si uu dhoolatus cusub oo militari ula sameeyo kuuriyada koonfureed iyo Japan. taliska guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaal nooca balistiga ah ka soo tuurtay caasimadda isla markaana loo ganay dhanka biyaha bari ee waqooyiga Kuuriya, balse looga shakiyey inuu ku dhammaaday fashil. Isla markii ma aysan sharaxin sababta Kuuriyada Koonfureed ay u aaminsan tahay in gantaalka Kuuriyada Waqooyi uu fashilmay. Wasaaradda Difaaca Japan ayaa sheegtay inay sidoo kale ogaatay in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalka balistiga ah. Markale galab wanaagsan dhageystayaal, waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabada 26-ka Juun oo ku aadan maalintii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda loo yaqaan Somaliland ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska. Sanadkan 4 iyo 6 sano kadib waxaa munaasabadan lagu qabtay magaalada Muqdisho xilli Soomaalidu ay aad u kala qaybsan tahay. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin ku saabsan munaasabadii xalay noo soo diray.
Munaasabadda xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa waxaa loogu dabaaldegayay 4-6 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda loo yaqaano Somaliland ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska, isla markaana dhul Soomaaliyeed uu ka babodo calan Soomaaliyeed oo xor ah. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xubno ka socday golaha wasiirada iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka qaarkood ayaa xalay fadhiyey madashii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xafladdaasi lagu qabtay. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlaya ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida loo baahan yahay in maanta ay dib isugu laabato isla markaana ay saxdo waxyaabihii ka qaldamay intii dhibaatooyinka iyo dagaaladu ay ka socdeen Soomaaliya, loona baahan yahay in loo fikiro si Soomaaliyeysan.
Dadka Soomaaliyeed markii ugu horreysay calan la taagay inaan xusno maalmaha quruxda badan ee macaanka badan ee ummaddan soo martay way habboon tahay, waana xusnaa mar walba, laakiin iyaduna waxaa habboon in aan dhinaca kale isweydiino xurriyaddaas dadkii keenay ee naf iyo maalba u huray ujeeddaday u keeneen maxay ka rabeen, maxay ka doonayeen? Himilooyinkii ay lahaayeen maxaa xaqiiqoobay annaga oo maanta joogna oo wadcigan ku nool iyo waxay rabeen weli ma isu muqaaranaynay oo ma isu eegnay? Himilooyinkoodii maxay ahaayeen? Marka laga eego dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo Great Somalia iyo Somali Wayn wax la yiraahdo socdeen ma hayna.
Munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday kulayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana si weyn loogu dheeraaday muhiimadda xurriyadda Soomaaliya ee ka qaadatay Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaaniga ay guud ahaan u lahayd Soomaalida. Waxaana qof walba oo meesha ka hadlay uu tilmaamay inay muhiim tahay Soomaalidu inay isturxaan bixiso. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo kala duwan oo ah siyaasadda iyo sidoo kale amniga dalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la fahmo waxyaabaha u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay wax Soomaalida ka dhexeeya. Si gaara waxa uu soo qaaday arrinta Itoobiya isagoo sheegay in marnaba Soomaaliya aysan aqbali doonin in dhul Soomaalidu leedahay ay Itoobiya qaadato sida uu hadalka u dhigay.
Haarna marka in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee waqooyi Soomaalida, waxaan u sheegaynaa mushkiladdeenna badal la saxiixaya iyo ganacsiga la gelayaa ma aha. Mushkiladdeenna waxa waaye dhulka waa nalaga qaadanayaa, waa nalaga tegayaa, mana ogolin. Waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaay mid ha aadadoodo shalana baddaa tegaysa markiina la yiri waa diidnay, maantana dhulkaa qayb tegay haddii la yiraa waa diidaynaa, ma ogolaanayno. Waxaan diidanahay waa taas reer waqooyi ama muuse biixi waxa saxiixo maya ah, anaa saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma ahan, yaan laydinku khaldin walaalayaal. دلك نجمة تيجي كرو ور دل ما لما بحيو ور دل ما نما أنفعه ما أنتوا يجيب عن حوجا كبر درن هاي نما أنفعه كما هذلي كرنا دل بري أنو جو حوج له تنقال لنا حتى الله نجارش ما أنت دل كما هذلي كرنا دل كما أنت نجت تجاري دب نقصون نكون معه وتاريخ وحرق دعي عن رنادك الصوماليات ملك السجوجان عن لها هاي همبليو
لحظاً يا أفر سنة كدب وحاي الصوماليو دبال دقي سا إسبوعاً يضو كالقايب سنان بحسن يكجر تدلقا إسلامار كانا صومالي لان يوليبا كونفورت الصومالي يسي آده وكال فوقيهين وحاسدو كالا سند كان مناسبات دانا يكسو آده سا يضو دولدها الصومالي يأتو بيوود حايا قلاف بحسن كاسو سلقا كوهايا إس أفقرد كي غارين صومالي لان يأتو بيا كودي بشي جنوري سند كان كاسو كوا دانا إن صومالي لان إثوبيا يكجري صدو البداية ساران بدعاس إيا سيدو كلا إن لغا كريو إثوبيا سلق عيدا مدي دا بدو إيالان أيان أرين تاسو إي سوين دولد فدرال كاي صوماليا إي وهو قامية مدحوين حسن شيقو غهور تميد عبدالعسيز برو VOA مقدشو
محد سنيد برو dhinaca kalena Soomaaliland ayaa laga xusay munaasabadan Soomaaliland waxa ay horey u sheegtay in midnimadii ay la gaartay koonfurta Soomaaliya ay la soo noqotay inkastoo aysan wali helin ictiraaf iyo aqoonsi buuxa hadana waxa xaaladda si adkeeyay sanadkan khilaafka dhinaca badda ee u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka soo cusboonaaday gobolka munaasabadda xuska sanad guurada 46aad oo xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu dabaal degay sanad guuradii 46aad ee kasoo wareegtay maalintii u horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo marar horena sheegay ayaa mar kale waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu faragelin ku hayo Soomaaliland warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeediyay munaasabadan xuska 46 guurada ka soo wareegtay markii magaalada Hargeysa laga taagay calan Soomaaliyeed oo xor ah 26 Juun sanadkii 1906 ayaa ku dheeraaday arrimo la xiriira eedeymo uu u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya yahay dawladda ugu dambeysay maamul buu hadda maalinta hadalku sharciyeed mid ka soo jeedo la wadaa idinka ayaa iga warran social media ay tii horeeyay waxa uu halka ka ah dawladda Itoobiya dagaal buu xamaacha dalka iyaga ay booqtay waa la dagaalamayna waxa uu raalay ka boqo inta aanan la gacantu qaadin sharciyada uu qoraa dawladda Itoobiya waxa la diiday waraaq la hay fadhiga waa uu qoraa la hay xadidii hadda ana ogol laakiin aniga haysoo
madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay isa fahamkii ay Soomaaliland iyo Itoobiya kala soo xadeen bishii January ee sanadkan isagoo sheegay in waqti aan fogeyn la hirgelin doono sida uu sheegay
eriga la yiraahdo ee maayiga goor baa dhameeyay alxamdulillaah dadkeenu xasay warta u taageersan yihiin iyasle mustaqbalkooda u doorayaan inay mar uu ictiraafka dawladda horeysa wax ka saanu kala ka aqoonsane ay sabado malaha saacadii baa intaas tirifa baa lagu bidiyay arintaas waxay maraysaa oo ay dibaareysaa in labada dhinacba Itoobiya iyo Soomaaliland ba ay ka go'an tahay in agreement la sameeyo oo miyiga loo beddelo xeer oo xoolgal hadaan wax u qabanayaa walaal inaga waxba dhulka dhigay yalla aroorta haday qolalka diyaar tahay in wada diyaar baa go'aanada ku abshira inaan kaasi ka noqdo qosho iyo saacad ahay
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu carabka ku adkeeyay in sanadkan doorashooyinka Soomaaliland ay isku seed kale ku qabsoomi doonaan waqtigoodii
dawladda dadaal adag bay u gashay in doorashada socoto urayskeeda ay leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgelyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdaran xiranahay waayo xukuumad ahaan waxaanu go'aaminay oo dadkii ciddii amnad shiro darmoodeena inay aanu kala tashanay oo ku hor taagaro isku raacsan yahay in aynu doorashada xaq alle booyo waqtigeeda ku qabanno si aynu u kalan galno oo mas'uul uga cararo oo cid baa khiyaamaysay iyo dawladda qosadduq iga boobtay iyo halkaan wax kar aan uga baxsano waxaynu kharash 5 milyan oo dhan gelinay in isha buuxda la sawiro qof socodayna xisbiyada macaalka qaar baa ka qeyliyay oo inaad haddaanu nidaa xalaal isiinaan qalabno oo waxaan ku maranaynu ka baxo war isha buuxda qofkan la sawiro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb uruuri jiray haddana mucaar baa doorasho qaba iyo hoob maxaa doonaysaa waa la qabanayaa si sharciya loo qabanayaa isha buudada in la sawiro sharciga doorashooyinka ku qoratay xukuumadda la faray inay furiso anigu sharcigu waa furinayna haddaan xukuumadda faray dhaqaalahana wax kasta baan ku caawin furinayna
madaxweynihii hore ee somaliland daahir riyaale kaahin ayaa si qoto dheer uga warramay nidaamyada dhinaca nabadaynta ee ay ku aasaasan yihiin marka la eego hay-adaha kala duwan ee ka dhisan somaliland iyo soomaaliya sida uu sheegay daahir riyaale kaahin
waxaan leeyahay ee soomaaliya inaad wax naga barataan bayad ubaahanubaahanta ee uga maaragtaale waxdii tari mayso inaad anaga sheegtaan haddii go-aanka aan daadanayna midaa kasoo noqonayna maha soomaalinimada aan isku ixtiraamo nimba wuxuu qabsadaan wali waxaan kala leenahay oo labaad dadkeeda ka shaqaysanaysaa
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudun jine faysal cali waraabe ayaa isaguna ka sheegay munaasibadda madaxtooyada lagu qabtay xalay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan xilligoodii isla markaana bulshada somalilan ay midoobaan lana hirgeliyo oo la taageero heshiiska etoobiya iyo somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad baad umahadsan tahay khadar welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya oo muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
afar iyo lixdan sane kadib toddobaadkan waxay soomaaliya u dabaaldegaysaa markii ay xorriyadda si buuxda uga qaatay dalalka ingiriiska iyo talyaaniga islamarkaana ee u keentay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee soomaaliya ee ku taalla geeska afrika haddaba dood fara badan ayaa soo baxaysa oo qaar ka mid a aqoonyahanka soomaalida ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii loo xafladayn lahaa madax bannaani soomaaliyeed marka la eego waaqica siyaasadda iyo nolosha ay ku jiraan soomaalida geeska afrika barnaamijka dooda gaaban ayaan toddobaadkan ku falanqaynayaa waxaa igala qayb gelaya sankor jaamac oo horay uga mid ahaa madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdulaahi salaamullah oo ah la taliye ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa sankor jaamac inaan ku bilaabo sankor afar iyo lixdan sane kadib ma la joogaa xilligii soomaaliya u dabaaldegi lahayd maalinteedii xorriyadda
bismillah bismillah waa salaamantii dhammaan voice of america iyo dhegeystayaasho idil su-aasha haddaan dabagalana waxay tahay ma qabo in maanta dabaaldeg ay soomaaliku waajib tahay waxaa loo dabaaldegaa marka dhibaato lagu jiray laga halgamo kadibna goolkii la rabay la gaaro goolkii la rabay marka la gaara lagu liibaano oo lagu burwaaqoobo duruufta soomaaliya aynu maanta ku jirno iyo lixdan iyo afartan ka bacdi xorriyaddii aynu qaadanay oo aynu ku heysanay waxaynu liibaanay lixdankii oo heesaha aynu ku qaadayno maanta meeshaynu taagan nahay ma muuqato ima muuqataa aniga sabab loo dabaaldegay waxaynu ii muuqataa inaan isweydiino xorriyaddii aynu haminaynay meleheedii ma haynaa mise ma hayna maxaa laga khaldamay maxaynu hamigii dib ugu noqo dood baa inooga fulan ma ahane dabaaldeg waxaan u dabaaldegnay ima muuqataanay
cabdullaahi salaamullah waa maqlaysaa dooda sankor jaamac uu leeyahay su-aal baa ka taagan in la dabaaldego adiga taa maxaad ka leedahay
jawaabta oo kooban saaxiibkay sankor waa ka soo horjeedaa fikirkaas mid ka duwan baan qabaa dabcan walaalkay sokor wuxuu ka mid ahaa sokor jaamac wuxuu ka mid ahaa madaxdii wasaaradda gaashaandhigta oo soo martay xilligii dowladda farmaajo wuxuuna ka ahaa agaasimo guud waqtiga isaga ahna waxaa la dhigi jiray sanad walba dabaaldeg xilligu wasaaradda joogayna wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta dabaaldega ka qaybgeli jirtay weli kamaana maqlin caawa ka hore isaga oo kelmaddaas hore u sheegaya marka waxaan isleeyahay wax soo kordhi ma aqaane waxaan isleeyahay un waxaa saaxiibkay ugu arkaa xoogaa maaragtay dhaliil inay u muuqatoon baan u arkaa, laakiin marnaba kuma raacsani ma mudna in la xuso taariikhda dheereed ee ummadda Soomaaliyeed halganka ay usoo gashay ee wiil gabarba ay ku tageen geesyaal badan mataqaanaa lagu xuso ilaa hadda lama xusi karo in la dhaho. Waxaan u arkaa runta arrin aan munaasab ahayn, marka fikirkaas marnaba ma mudno.
Saaxiib cabdullaahi waa kusoo kusalaamay waa raayiga aanu tagelinay, laakiin horta arrintu ma aha wax personal ah. Oo xilligii aan mas-uuliyadda gaashaandiga toogay waa loo dabaaldegay waana ka qayb galayay, waa run. Markaa keliya maaha maalinta lasu ilaa hadda baan u dabaaldegayay. Anigu waxaan kamid ahaa nasfi Israel baan kamid ahaa, aabahay baan ku dhintay halganka xorriyadda iyo marka ma aha wax personal shalena waxay la qumanaa maanta ila xun ma aha. Waxa su-aashu tahay overall dhammaan ra'yiga oranaya xusidna kama hadli anigu dabaaldeg baa kaaday. Xusid waa wax kale, dabaaldeg waa wax kale. Berigii lixdimadii taariikhda dib haddaan ugu noqono, waxaa jira nin la oran jira Tom Mboya oo Kenyati ahaa, wasiirka arrimaha dibadda ahaa xiliyadii xorriyadda Kenya soo dhaweyd. Buu buug buu qoray, uu leeyahay buugga magaciisa waxa leh After the Independence, xorriyadda ka bacdi maxaynu xunaa. Wuxuu isweydiinaya intellectual dadka afrikaanka weydiinaya war xorriyaddan aynu u halgalayno markaynu gaaro maxaynu rabnaa inaynu samayno halganka iyo xorriyadda. Ma waxaan u doonaynaa inaan John James ku bedelo, mise waxaan doonaynaa inaan nidaamka isticmaalka iyo horumarka iyo dowladnimada isticmaalku lagu dhaqayo wax ka fiican samaysano, oo isticmaalka waxaanu isaga cayrinaynaa in aynu ku dulmannahay nidaamka dhaqan dhaqaale ee ay ku socoto dowladaha mustacmaliintahay, oo aan u gudubno oo aaninta masiirkeena gacanta ku qabsano aan horumar ka fiican aanu gaaro. Su-aashu taasay ahayd, su-aashaas dhammaan dowladaha afrikaanka ku fashilmeen. Dowladaha afrikaanka ayaa kareebaan xorriyaddii waxay noqotay in James jaamac lagu bedelo, laakiin nidaam dhaqaale iyo horumar la gaaro ayaanu dadku u soo hoyn. Macluumaadka meeshaan ka eegaya waxay tahay horumar. Xorriyaddu waa wax fiican oo qaaliya, waa sharaf iyo karaamo inaad talada lagu masiirka haysatid, laakiin shacabka maalintii ay joogeen lixdankii aynu isweydiinno Soomaaliya lixdankii maalinteeda joognay iyo maanta noocaan u hallo, waxaynu caawa maraynaa inaynu qabaal isku laynayno qeyb ka mid ah in Ethiopia caawa ay usoo garbaxaydeynayso gobollada qaarkood in jifowa jifo kale ku duulayso dowladnimadii ay inaga sarriigatay, dowladnimadii horumar iska daayay amnigeenna aanu gaari lahnahay. Meesha aan ka eegayaa ma ahan wax ku habboon shalay xilligii farmaajo la habboonaa hadda layla xilliga xasan sheekh leh khaldale. Waxaan ka eegay overall los ilaga keliya xataa lahayn dowlada qaalada afrika oo idile duruufaha laga qaatay laga dhacday xorriyadii ma noqon mid gaarsiisa
si fiican aan kuu gartay. Cabdullaahi doodaasi miyaanay maangalahayn oo leeyahay sonkor maaha maanta in xafladeeyo ay waxay ahayd, bal inaan dib isu saxno oo Soomaalida ay fiiriso 64 sano kadib maxaan haynaa iyadoo la ogyahay Soomaalidu inay kala qaybsan tahay.
Horta waxaan isleeyahay anigu bulshada Soomaaliyeed markaan qiimeyn inta anigu garaadkayga iyo way arinamadeedu aqoonteedu ay siinayso aan ku dabaqo shacabka Soomaaliyeed gees ilaa ka gees waddanka meeshuu kaga nool yahayba waa qoys, waa walaalo, dagaalna kama dhexeeya shacabka Soomaaliyeed. Fikirka noocaas ahna waa fikir dadka aaminsan inuu dagaal ka dhexeyno waa fikir qaldan baan aaminsanahay. Shacabka Soomaaliyeed waa mid, waa walaalo, laakiin waxaa jira dad kooban oo aday u bataan 100 gaaraya oo dhinaca siyaasadda ku kala aragti duwan, darajadu doonaba ha ka joogo marka goobta uu ka joogo dalka. Dadkaas ayaa karkaraya oo kolba dabka saara siyaasadda nooca ay ugu rabaan marka u iidaama. Marka taas horta waa taas oo dhib hadda saasa oo shacabkeena ka taagan ma jiro. Keli walaalkii waa ku raacsanahay saaxiibkii Sonkor in runtii xilligii dagaalkii markuu dhacay ahliga ahaa 90-gii wixii ka dambeeyay in dhibaato badan dalku ay ka dhacday, shacabkeena dhibaato badan ay soo gaartay, oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid mataqaana ciidan intaba leh iyo mid siyaasadeed ba xaqiiqata. Marka halkaa laga soo qiyaas qaado muddadaas dheer oo dhowr 30 sano ah oo aan soo soconay korriimaheenna siyaasadeed, dhaqaale, bulsho intaba marka lagu dabaqo, waxaan isleeyahay wax gadaal u noqonaya ma jirin. Day after day waxaa la qaaday one step forward.
Aad baad u mahadsantahay.
Ma waxaa la leedahay Cabdullaahi horumar baa la gaarayo 30 qaadan keliya 60 ilaa iyo maanta Soomaaliya. Aan isweydiino horumarkii iyo hambigii laga lahaa in aan dowlad noqono. Su-aasha meeshaaga waxa weeyaan, dad baa beriga waxay taagnaayeen xorriyadda laga hadlay inaan Soomaalidu aan weli dowladnimada diyaar u ahayn 30 sano. SYL iyo wuxuu xarakaadka wadaniga ahaa oo aabahay ka mid ahna waxa maanta wuxuu xorriyaddii ma isleedahay maanta xorriyad diyaar baynu ahayn oo waynu u bisleyn dowladnimo, mise waxaynu u baahnayn inaynu dowladnimada sii baranno oo inagu u bislaanay sida hadda Sound of Co kale ah aynu xorriyadda qaadano? Mise waxa uu su-aasha meesha taagan waxa weye waynu ku degdegnay xorriyaddii inagoo aan dhaqankeedii iyo aqoonteedii iyo nidaamkeedii aqoon baynu ku degdegnay iyo kuma
absolutely waa aragti jirta walaal waa sax. Si kastoo ay tahay, lama sii haysan karin in cadow aad mar walba hoos joogto si aad u gaartay u gaamurto.
Aad baad u mahadsantihiin Sankor Jaamac iyo Cabdullaahi Salaamulla dhammaantiin qiyaarta nala socota. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Dooda Gaaban. Cabdicasiis Barrow idin leh, nabadgelyo.
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis. Xubinta Dooda Gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii Madasha Haweenka. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka. Barnaamijka Madasha Haweenka waxaa marti inoogu ah Dr. Hodan Siciid Ciise. Dr. Hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha, sidoo kalena waxay bara ka tahay Jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. waxaa kaloo ay daraasada la samaysaa Jaamacadda Tangaza ee magaalada Nairobi. Dr. Hodan waxaan ka wareysan doonaa dhaqaalaha, badqabka bulshada, iyo saameynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan. Dr. Hodan, marka hore kusoo dhowo barnaamijka Madasha Haweenka. waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ay bulshada ku leedahay. intee bay la eg tahay heerka taroomada ama saameynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa?
Horta, taroomadu waa cudur maskaxda ah, waana cudur runtii haddaad eegtid wadamada sidanoo kale ah aad looga daweeyey waqti hore. Inaga aad bay u yartahay dadka ku hawlan taroomada. hadda kasoo qaad taroomada ciyaalka laga soo kaxeeyo, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale community-ga laguma dhex siidayn karo. waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. qofka gruubkaas oo kale in rehabilitation loo sameeyo, rehabilitation jirka ah, mid maskaxda ah, mid fikirka ay qabaan, narrative change lagu sameeyo. kabacdi dee la tijaabiyo, la eego, kabacdina markaas dee wadanka dadka lagu soo dhextaayo. laakiin dadka oo dhan ba kuwaas mooyaane, xajirka mooyaane, kuwa badda ku dhimanaya, hooyada labada caruuri kaga dhigteen badda ay ku dhinteen, hadda waad arkaysa wixii dhacay daraad, iyadana trauma ku dhacday, waayo guri yar bay lahayd, way soo iibisay, caruurta bay dirtay, badday ku dhinteen. marka taraamada dhaqaale ahaanta, taraamada maaragtay xoolaha waxa yare resourceka yaale yar aan lagula wadaagayn oo in yara ay gacanta ku dhigayso. marka anigu wadanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil, oon habeenkii faynuus wax ku akhrisan jiray, oo markay shaqadii la abalaay gareeyo qof isagu eelkiisu uu garab siinayo uu helo, aniguna aanan helin, waa traumatizing. marka taraamadu waa boqol nooc, waa mid dhaqaalaha, waa mid siyaasadda ah. annaga dumarka waxaan aaminsanahay laftigaygu taraamadeedu haba iska yaraatee, inagiyo community-gii dhisayno oo wadankii dhaqaalihii ciyaalkii hayno, oo runtii dagaalka Soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogan. saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu talamayo ay number fiican ka joogaan. dhinaca dumarka ood ka hadashay, waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda, maxaa iska bedelaya? marka aad fiirisay muddada aad Muqdisho joogtay ama ilaa Puntland aad timid ilaa haddoo aad wali aad geeska Afrika aad ku sugan tahay. Gabdho horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda Mareykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax positive waayo marka waxana la sameeyaa dawladda subsidize kareysa sidii dagaalku u dhacay waxbarashadu waxay noqotay private macnaheedu waxa weeye marka aad baxsan kartid uun baad tagi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha day joogaana macluul badan hayso oo xaaladda caalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu haw badnaadaane waayo markay qoysku shan caruur leeyihiin saddex ay hableeyihiin saddexda hablaha waxa la leeyahay inamada horta hal wax loo taro soo waxbarashada aad bay waa la ogyahay waxbarashada Soomaaliya runtii marna waxaan dhahdaa waa la dadaalayo intaas oo ciyaal oo ku mashquulsan at least wuxuu baranayaa laakiin waa inaad ogaatid wadanku inuu wadan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyadan marka wax loo sameeyay istiraadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uu ilaahay iskuulka iyo jaamacadaha la iska dhimay wax ka bedela oo xirfadaha si shaqayaraantuna u yaraato dadkuna wax soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istiraatiijigisa in la bedelo haddana waxaan maleynayaa kulli sidaa waa lagu hawlanyahay waxbarashadu aad bay uga hooseysa waad xusuustaa Soomaaliya waxaynu ahayn wadanka ugu literacy-ga badan ama marka wax noqoto wax la qoro iyo wax la akhriyo iminkana wadamada ugu hooseeyeen ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kulli waa arrin weyn oo dadka sugeysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high school-ka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay ay free u noqdaan dadku saasay qaarkood oo dib ugu dhacan sanaanaya
waxa la yiraahdaa waxbarashada gabdhaha waxa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mid ah
umaleen maayo waayo Soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxa kamida in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax normal ah adduunka dhan ka dhaca marka haday 10 qof hadlaan 10 qof shaqada apply gareeyaan ama ay soo doontaan shaqada inta badan gabdhahaana u badan waxa wax bartaa inta badan gabdhuhu nambarka shaqaalaha way ku yareeyeen walaashaa uga badan marka waxa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special ah oo soo koriyo soo gaarsiiyo marka gabdhuhu markasta waxbarashadooda markii horena qaybta markay noqoto awood iyaga la xaglinayo leley in ka horta galo inkastoo hadda gabdhuhu ka fiican yihiin inta badan inama badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xitaa hadii tii isku dayday soo gaadha marka shaqo la abuurayo ayayna helin chance la mid ka weelish
fursadaha dhaqaalaha ka wareeya dumarku ma helaan fursado ay dhaqaale ku sameyn karaan
horta Soomaaliya waxaad moodaa inuu kulli leed baabaxaya oo hadaan anigu runtii eego dadku waxay raadaan koobku ma haaf buuxaa mise haafku maray yahay Soomaaliya markaan 2010 tagay iyo imika markaan arko waan arki karaa curve-ka inuu kor u socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa in isdaba socdaan waayo hadaad iska horumartid oo daara dhistid daaraha aan ma aragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daara dhistay waay dad baa lacag yeelanaya dadna aad bay u sii dhacaya waxba sii balaadnaanaya
farqiga
u dhaxeeya dadka wax haysta iyo dadka aan wax haysan waa la koray dhaqaalaha waa la koray oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo horumar badan baa socda laakiin waxa kaloo jira dad badan oo fakhri ah especially dadka gobolada ku nool dadka magaalooyinka aan joogin dadka maaragta xoolo dhaqatada dadka beeraleyda oo beerahoodii intay maaragta iska daa meesha dhaqaalaha wadanku ka soo kubcilaa intay beerihii ama ka soo tageen qaxooti noqdeen oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameeyo xoogoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ciyeeyay marka wax badan baa toosan wax badanna way naga qaldan yihiin gaar ahaan marka noqoto waxyaalaha aasaasiga ee wadanka dhaqaaleysu ku hormaro wax badan baynu u baahanayn in wax ka qabanno
maxaa sidaa waa laga qaban karaa
waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahay waxyaalaha aasaasiga waxaa kamid ah institutions-ka dhaqaalaha in la dhiso waxaa kamid ah institution-ka dhaqaalaha waxaa kamid ah hadda anigoo kale hadaan rabo inaan gaari iibsado oo joogo Soomaaliya waa inaan helo qof ama aan qaraabo nahay oo idmeynta especially dumarka collateral waxyaalaha la yiraahdo male
intay gurigooda dhigmayaan ma jiraan maaragtay institutions damaanad ma jirtay damaanadii way jirtay oo qof waa ku dameen kara ku damaanan kara laakiin inay wadanku marku dhaqaalihiisu korayo financial systemku ay korayso waa inay jiraan hay'ado institutions gaara sida halkan oo kale oo markad gaari doonatid credit kaaga la eegayo $20,000 adoon beesteen haysan lagu soo siinayo hadhow taladaad bixin inaan gaariga laga jeedinayo waa waxyaalaha wadanku ku horumari karo waxa kamid ah institutions waxyaalaha inaga aynu u leenahay ilaahay inoo siiyay hibada oo ay kamid yihiin beeraha oo ay kamid yihiin xoolaha oo ay kamid yihiin beeyada oo ay kamid tahay badaha waaweyn ee dadku hadda maaragtay ku talamayaan inay naga qaadaanba waxa weeye waxaa soo dhan sidii loo kubcin lahaa falogeedii maybe inay wasaaradda jiraan laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku ceysha meeshay ka yimaadeen oo dhaqaale siiya oo haruurki siiya oo wixii cayaanka lagu dilay siiya sida beeraha kale hadda xoolaheena waa la socotaa dadka xitaa beeraleyda ah waxa laga yaaba inta yaray beertaan inuu daadku ka qaado xoolaha sidoo kale xoolahaasi daba soconayaan waxa loo iibgeeyaa wadamada golofka oo wax badan oo wanaaga soomaaliya intooda badan u heen markay noqoto bacmishtarka waayo waxa laga yaabaa inay riyar xanuunsato oo ka timi xamar riyaha soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinayaa halkaasi lagu soo celinayaa kow kaa keliya maaha rida soomaalida ah ee la dhoofinayo iyadoo sideedaa loo dhoofinaya waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr nooc oo kale wax la dhaho value added inagu kama helo waxaa kaloo jirta dhaqaalaha hadii la rabo in la kobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan tayadii in la kordhiyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo rida ka imanaysa gobol kasta soomaaliya ama region kasta ahow ama shanta ahow ama lixda ahow waa inay ri soomaaliyeed stamp ku qoran ay tahay laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsana in ri soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha soomaaliyeed oo dhan ama laxaha soomaaliyeed dhan inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso marka standardization baa la yidhahdaa iyo tayada iyo wadanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa waa laynoo soo dhoofiyaa xitaa findhicilka findhicilku waa buroon yahayo intii beeraha geedaha laynaga jarjari lahaa anugu kaamaba la yaabani laakiin digaagaa lasoo dhoofiyaa wax kasta adigu oo la cunaa
lasoqudaarta qaaraa la keena
qudaarta hadda cambe xamar la keenayo laleeyahay nairobi baa laga keena waa wax lala yaabo especially south centralku waa dhul aada iyo aada ilaahay siiyey beero
marka ma isleedahay urbanizationka ama magaaleynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xooluhu kale uu hoos u dhaco
hata urbanizationku waa qeyb kamida waana wax caadi oo adduunka dhan ka dhaca inaga gaar inaguma aha de inagu laakiin ma nihin wadan iska caadi oo development strategy caadiya maraya wadan dagaal ka soo baxay inuu nahay marka dad badan baa hadda dagaa 2011-kii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey strategy ma jirin dowladdu waa iska luudaysaa siyaasaddii waa lala luudayaa waxa lala luudayaa ii sheeg horumarkii waxaa lala luudayaa security which is the most important waxaan kaa ilaabay waxa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu samayn karaa anagu researchkaanu samanay waa kow security waa kow security waa kow security dadkan aynu ka hadlayna meelaha fiican ciidda wanaagsan iyo webiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saaraya waa inay horta nabad dareemaan waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha geliyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin marka waxaasoo dhan waa waxa adkeynaya soomaaliya dhaqaalaheeda inuu horumaro laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii la hayo lagu keenin karana inay soomaalidu isku meel usoo jeedsato waxaa laga yaabaa dadka ku talamaya ee siyaasadda isku haysaysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajaysan oo wixii ay ka shaqeyn waayey haysanayeen ay ku shaqeysan lahaayeen waayey markaa kabacdi de marka la midoobo maskaxdu midoobo oo dadku miyirka isu keenaan waa markaa strategy laga hadli karaa laakiin haddii maalin kasta muran iyo qaxar iyo buuq lagu jiro waana meel fiican bay maraysaa laakiin weli waa in la helo consensus
waxaa jira soomaaliya deen canfinti oo kale in deynta laga cafiyo laakiin weli shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahay jira maxay yihiin waxyaabaha soomaaliya hadda looga baahan yahay sidaysa deen cafintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysaa
horta deen cafintu waxaa laga gaaray runtii natiijo wanaagsan baa laga gaaray oo 99% soomaaliya deentii waa laga cafiyey
dadku waxay u maleynayaan marka deynta markiiba laga caafiyo isla markiiba inaad anada deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay ama midyoga midka lamidaba gelaysid waxyaala waxa jira ay ku xidhan tahay inuu wadanku ka baxo institution reform la sameeyo wax la dhaho public financial management and la sameeyo la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo
daahfurnaan
inay jirto integrity inay jirto waxyaala badan institutionski in la reform gareeyo oo ay si fiican courtski inay si fiican u shaqeynayaan sida arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kale baa amshireed also waxa kaloo muhiim ah waddanka waxa la rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la cafiyo inay waddankeenu inagu dhaqaale inagu filan oo inu ku beeraha iyo xoolaha iyo biyaha iyo batroolka kusoo saarana ma haysano waxay deyn cafinta inoo ogolaanaysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay noo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inoogu yimaadaan marka aynu la sheekaysano la heshiino si ay waddanka in iyaguna ka faa'iidaystaan inaguna uga faa'iidaysano
daraasadaad ka samaysay dhaqaalaha iyo sida ay u socoto arrimaha deyn cafinta soomaaliya maxaa kaaga soo baxay
walaa waxay ka soo baxay in waxaa loo galay tadabur aada u dheer oo saddex dowladood waqtigii xasan sheekh waqtigii farmaajo iyo hadda oo xasan sheekh kusoo noqday iyo xitaa mar la bilaabay oo waqtigii sheekh shariif ahaa wax yar la bilaabay marka sideedaba dee waxaa la yidhi roob maalin laguma dhisin hadda alxamdulilaah frutationkiisii waxaa la helay hadda deyn cafintii deyn cafintu horta waxay inoo keenaysaa saan kuu sheegayba inay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa dowladda iyo dowladaha oo dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma odhanaysid lacagtii waa laga cafiyay mid kale aan doonto waa inaad kordhisid dakhliga kusoo galo dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waad muddaa inuu yaro kordhayo laakiin dadku waa inay cashuurta bixiyaan cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service adeegii ay u helayso adeega ma waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta waad ogtahay waxa soo baxaa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan laakiin dee markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan ama waxbarasho ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay mas-uuliyihii wixii oo dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan
marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha keliya dhaqaalaha qurba joogta ma yaha mid sii jiri kara muddo dheer
horta waxaa saaran calaamad su-aal waayo dadka aniga ila mid ah amba adigaba kula mid ah generationski dhageerabatay laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay waxaa laga yaabaa inay aada u adkaato de ilaah baa ogtay siday waxu bixin doonaan laakiin maskaxdaas iyo maskaxda labadeeda maskaxdo isku mid maaha ilmahaasi ma aaminsana mana mid kale markaad dareemaysid waddanka aad ku dhalatay iyo dhibkaad soo martay iyo inaad kusoo waxbaratay in lagugu soo dadaalay waxaasoo dhan iyagu kuma jirto marka kolley dhaqaalahaasi haddaan hadda laga tabaabushaysan dhaqaala lagama yaaba inuu guro laakiin dhaqaalahaas hoos bu dhici doonaa diasporada lacagaha ay dhiibto markay generationska aniga iyo waxyar kuwa iga waaweyn iyo waxyar kuwa iga yareer ay dhammaadaan dee waxaan rajeynaynaa markaas soomaaliya inuu lugaheedu iska taagto
oo
dadku boqolka loo diraya curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan marka generationska waxay ku xiran tahay generationska soo socda iyo waxa loo samayn doono shaqo abuurka ilaaha dhaqaaloo la kobciyo iyagoo la kobciyo gaar ahaan dadka waxaan rabaa inaan ku darsado dadka inaga waddankeena dhulku wuu burburay adiga arkaya ina meelo badan la dhisay magaalooyin badan baa inoo dhismayba laakiin waxaa aada iyo aada loo baahan yahay in la ogaado dadka burburay sidii loo waana human resources waxaa la yidhahdaa raasamaalka dadku waa raasamaalka ugu muhiimsan ee waddan leeyahay marka raasamaalkeena waddanka dadka ahaa in loo dib loogu hadda waa la bilaabay hadda wax la curcuriyey in laga hadlo waana arrin anigu muddo badan aan ka hadlayay waayo dadku dhalinyarada hadda badda ku dhimanaysa kuwa shabaabka kuwa ku jira kuwa odayadu isku dirayaan dagaalka habeenaya maalin isku haya, kuwa wax haligaya ee telefoonada dhacaya, kuwaasi waa resource ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon sharciga inay u hoggaansamaan, in lagu jiheeyo inay waxbartaan, in lagu sheheeyo inay reer yeeshaan, qoys yeeshaan, maamulaan, lacag yeeshaan. Marka traumada laga hadlayo ama saameynta dagaaladii dhibaatada waddanka ka jira, maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto? Dadku waxay u baahan yihiin, waxa ugu muhiimsan hadda waxaan ku siinayaa tusaale, ilmaha Soomaaliyeed ee iskuulka taga oo weliba private ku dhigta, intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa, maybe hadda inaan laba iyo iskuul iyo maqlay ma hubo, aad uguma dhiga dalooli. Laakiin ilmaha markuu iskuulka tago isagoo gaajoonaya, markuu u tago macalinka, waxa laga yaa macalinku Soomaaliya inuu sii duluuda war muxuu isla mashquulinaya ama gurigiio dhibaato ka jirta inuu kay dhex yimi. Ilmahaasoo kale hadda Mareykanka oo kale ama wadamada horumaray iyo Soomaaliya xitaa counselor baa u jooga iskuulka. Ilmihii markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan. Traumadaasu ku weynaanayaa, haddii la rabo dagaal baa loogu diranayaa iyo diliin. Traumadu dadka waaweyn bay haysaa, dadka intaasoo dhan dagaal kusoo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo isdilay oo xitaa xiriirkii dadka ka dhexeeyey ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimadaha Soomaaliya isku wadamida, isku dada, isku ehela, isku diina, isu afa, baa waxaa laga yaabaa traumadaasi waana wax secondary oon ahayn runtii, laakiin ay noqdeen waxay la noolaayeen inay ku shihelato fikirkooda iyo si u fikiraan siday dadka kale u eegaan Soomaaliya gudahoodii marka ay noqoto. Marka waxaa ilaa runtii tab loo helo oo mental fiiri wadankeen oo kale waxay ahayd dhakhtarada madaxa inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo oo counselors ay jiraan, counselinku laba mid weeye, trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la dareensiiyo waxay qabaan, iyo qaar u baahan dawo, labaduba way naga maqan yihiin. Haddaa tirisidint cisbitaal ee madaxa Soomaaliya ku yaala gacmaha gaxal gacan keliyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yartahay. Waana wadanka hadda Rwanda oo kale oo sideenoo kale de si ka baasa isku galay, saasay tahay boqol baa loo sameeyey. Marka dhaqaalaho kale xagee ka soo gelaysaa saameynta leega dhaqaalihii iyo waxsoosaarka bulshada ku yeelanaysaa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenka dadkani qabaan? Hadda dadkaad aragtid ood hadda ku waashay social mediada Soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta, inamada yaryar ee high schoolka kasoo baxay oo gidi wada public waxay waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqo la'aan hayso oo laga yaaba 5 sanadood inay weli hooyadood briska guriga ka cunaan, haddaa shaqo la'aantu halkan dadku waxay ku ridaa depression, waxay ku ridaa isku kalsooni la'aan, waxay ku ridaa dhaqaale xumo. Marka waxay la noqonaysaa wax lala noolaado oo society-guna dadka ku jiray impact-iga ayagana yeelanaya. Marka dadkii hadday faqriga ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay oo isxaqadka ku badan yahay, taramada ka mid tahay oo maaragtay maamul xumada jirto, waxa weeye society-ga dhan baa impact ah. Inagana social media-da inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay, waxay inoo keentay inay dadku inay helaan meesha kaliya oo ay ku nafisaan ay tahay. Marka waad ka garanaysaaba haddaad qaadid survey, aad qaadid meelaha baraha bulshada, in dadku ayna caadi ahayn. Dadkaasi waa representative sample of Soomaaliya, waxay matalaan dadka Soomaaliyeed. Marka ma odhanayno dee dad waalan weeye way xun yihiin, way qadiman yihiin, habli baa waash. Dadkan hala daweeye, waa satab loo helo weeye, waayo dadkaagi weeye, scientistkaagii beri weeye, leaderskaagii beri weeye, dhakhaatiirtaadii beri weeye. Marka haddii aad lagu daawado traumadaasi generational trauma ay noqonaysaa, adduunkanana waa ka hareynaa. Marka waa mental health waa arrin aad u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jirka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba impact.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa marti inoogu ahaa Dr. Hodan Siciid Ciise oo ah dhaqaaleyahan isla markaana baraka ah jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Mar kale dib u kulmi doonana nabadda.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijka madasha haweenka halkan kasoo jeedinaysay. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo heer qaran ah, waxaana ay bilaabeen howlgallo ka hortag ah oo ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka daacuunka oo halkaasi ku dilay in ka badan 50 qof. Timothy Obiezu ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada Abuja. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
xarunta Nigeria ee xakamaynta cudurrada ee NCDC loo yaqaan ayaa sheegtay talaadadii in go'aankeeda ay ku howlgelinayso xarunta howlgalka degdega ah ee daacuunka uu daba socday qiimeyn khatarta taagan ah oo asbuucii hore ay sameeyeen mas-uuliyiintu. NCDC ayaa sheegtay in qiimeynta ay muujinayso in dalku uu halis sare ugu jiro cudurkan, waxaana heerka dhimashada ee cudurka daacuunka ay gaartay 3.5% ee kiisaska guud ee cudurka daacuunka dadka uu soo ritay. ilaa hadda 103 qof ayaa dhintay, in ka badan 1,500 oo kiisna waa la diiwaangeliyey dalka oo dhan. magaalada Lagos oo ah tan ugu weyn Nigeria, ahna xarunta dhaqaalaha ee dalkaasi, ayaa ah tan uu ku hayo saameynta ugu badan. Jidda Idris waa agaasimaha guud ee NCDC, waxaana uu yiri:
markaan
tixgelinay dhammaan tafaasiisha aan heli karnay, weli waxaa jira inay sii kordhayaan kiisaska la tuhunsan yahay ee waddanka oo dhan. waxaan leenahay 4 heer oo khatarta ah: kan hoose, dhexe, sare iyo midka aadka u sarreeya. waxaan gobollo badan ku aragnay kiisas ka badan kuwii sanadkii hore aanu ku aragnay. maamulka caafimaadka qaranka ee Nigeria ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan maamulada gobollada uu daacuunku sida weyn u saameeyey si loo hubiyo in si degdeg ah lagu ogaado kiisaska, lagu falanqeeyo, isla markaasina lagu maareeyo. faafitaanka cudurkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo midowga Yurub uu ballan qaaday malaayiin dollar oo gacan ka geysanaysa in la maalgeliyo in tallaalka lagu farsameeyo gudaha qaaradda Afrika. qaaradda ayaa waxay ku tiirsan tahay inay dibadda ka keensato in ka badan 90% tallaalada. todobaadkii hore NCDC ayaa sheegtay in Nigeria aysan haysan tallaalada daacuunka ayna sugayaan sahay cusub oo timaada dalkaasi. Chukwunsu Ome waa falanqeeye caafimaadka bulshada, waxaana uu sheegay in khatartu ay tahay mid halis ah. waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay dhab ahaantii ku dhawaaqday xaaladan degdeg ah ee arrintan quseysa. heerka fayraska aad buu u sarreeyaa, marka waxaa jira suurtagalnimada isku gudbinta. marka la eego darnaanta calaamadaha, waa nuuc aad u sarreeya, iyadoo heerka kala qaadistuna ay sidoo kale aad u sarreyso. daacuunka ayaa cudur xilliyeedka ah Nigeria, iyadoo saraakiishu ay ka degayaan in saameyntiisa ay ka sii dari karto xilli roobaadka. cudurka ayaa ku fida cuntada iyo biyaha wasakhaysan, wuxuuna sababaa shuban daran iyo dhimasho haddii aan la daweyn. Ume wuxuu sheegay in dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale ay saameyn ku leeyihiin raadka uu cudurku kaga tagayo dadka reer Nigeria. daacuunku waa cudur la xiriira nadaafadda. dhibaato dhaqaale ayaa hadda ka jirta dalka, dadkuna way la daala dhacayaan. waxaa jira arrimo badan oo khatar ah oo ay dadku wajahayaan. ma ogid isha ay ka helayaan biyaha cuntada ay ku karsadaan. mid ka mid a waxyaabaha asaasiga ah ee hoos loogu dhigi karo xaaladdan waa in kor loo qaado wacyiga dadka ee waxa ay tahay inay qabtaan, waa kor u qaadista nadaafadda iyo abaabulka bulshada. sanadkii 2018 Nigeria waxay diiwaan gelisay 830 qof oo dhintay, iyadoo kiisaska cudurku ay ka badnaayeen 42,000 oo qof oo xaalada cudurka daacuunka ah, waana tiradii ugu badnayd ee sanadihii la soo dhaafay.
aad baad mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. hogaamiyaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa shirka Khamiista ee midowga Yurub ee ka dhacaya Belarus, halkaas oo la filayo in uu ku saxiixo heshiis ku saabsan damaanad qaadka amniga ee midowga Yurub ee Ukraine, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Danduray.
madaxweyne Zelenski ayaa halkaas u joogi doona furitaanka golaha Yurub ee doodda Ukraine iyo gaar ahaan mowduuca ballanqaadyada amniga. madaxweyne Zelenski ayaa halkaas u joogi doona furitaanka golaha Yurub ee doodda Ukraine iyo gaar ahaan mowduuca ballanqaadyada amniga, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron talaadadii. heshiiska ku saabsan damaanad qaadka amniga waxa ansixiyey dalalka xubnaha ka ah EU, waxaana lagu wadaa in la saxiixo maalinta Khamiista ah. sida heshiisyada kale ee amniga ee Ukraine ay saxiixday, ayaa heshiiskani midowga Yurub waxa loo jeedaa in lagu adkeeyo taageerada mustaqbalka. Qoraal qabyo ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee AFP ayaa lagu sheegay in midowga Yurub uu eegi doono in uu sii wado maalgelinta hubka lagu gaarsiinayo Ukraine, tababarada ciidamada Kiev, iyo in la kordhiyo dadaalka lagu xoojinayo warshadaha difaaca ee dalkaasi. Waxaa ku jira heshiiska sida kuwa kale qodob sheegaya in midowga Yurub uu kala tashan doono Ukraine 24 saacadood gudahood haddii ay dhacdo gardarro mustaqbalka ee Ruushka. Ukraine ayaa heshiisyada ku tilmaamtay kaabad dhanka xubinnimada midowga Yurub iyo NATO ah. Hindisaha ay tahay inay iyagu seexaan ayaa waxaa lagu dhawaaqay shir madaxeedka NATO sanadkii hore si loo qanciyo Kiev kadib markii loo diiday waqti cad oo ay ku biirayso isbahaysiga. Laakiin wadaxaajoodyada ku biiritaanka ee midowga Yurub iyo Ukraine ayaa waxa ay bilowdeen toddobaadkan oo ah tallaabo lagu tilmaamay taariikh labadaba Kiev iyo Brussels. Xafiiska Macron ayaa waxa uu xusay in 27 xubnood ee midowga Yurub ay leeyihiin ballanqaadyo amni oo gaar u ah oo ay ku taageerayaan Ukraine. Marka laga soo tago heshiisyo labageesood ah oo Ukraine ay la gashay dhowr waddan oo xubnaha EU ah oo uu ku jiro Faransiiska, Macron iyo Zelenski ayaa waxa ay kala seexdeen heshiis labageesood ah bartamihii bishii Febraayo iyaga oo dadbada u taagay taageerada Faransiiska ee Ukraine. Jarmalka, Mareykanka, UK iyo qaar badan oo ka mid ah xulufada reer galbeedka ee Kiev ayaa iyaguna seexay heshiisu taageeraa.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Welina dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waa xilligii aan idiin soo qaban jirnay heesaha codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. Ku soo dhawaada yahay ma nabadba iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo ay idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno.
Dadku Thank you.